Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, kur mes kaip ir kiekvieną pirmadienį aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai pasiūlė Seimo nariai.
Kritikuojame.
Tai va, esate turbūt girdėję, kad vyksta toks dalykas kaip mokesčių reformai ir dabartinis pasiūlymas yra toks, kad GPM'as būtų 21%, o sodros įmoka 19. Tai vadinkime, palyginus su dabartinė sistema, sodros įmokos šiek tiek sumažės, o gyventojų pajamų mokestis šiek tiek padidės. Bet jeigu jūs esate samdomas darbuotojas, tai jums realiai nelabai kas pasikeis, arba netgi gal poro procentų mokesčių sumažės. Ir yra toks siūlymas, jeigu uždirbate labai daug, tai yra 10 vidutinių atlyginimų, kas gaunasi apie beveik 9000 eurų ant popieriaus, jums yra numatyta sodros lubos ir 25% dydžio progresinis GPM'as. Kitaip sakant, jeigu daug uždirbate, tai sodros mokesčių sumokėsite šiek tiek mažiau, bet turėsite sumokėti daugiau gyventojų pajamų mokesčių. Tokia yra dabartinė sistema ar toks pasiūlymas. Ir jau užregistruota keletas pasiūlymų, kaip tos mokesčius dar labiau didinti. Štai Sysas su Budbergyte iš socdemų siūlo, kad jeigu uždirbate tuos 10 vidutinių darbo užmokesčių, tai jūsų negautumėt sodros lubų, o GPM'o mokėtumėt jau 30%. Kitaip tariant, įvedamas elementarus progresinis mokestis daugiau uždirbantiems. Kita Seimo narių grupė siūlo palikti 15% dydžio gyventojų pajamų mokestį tie, kas uždirba apie 600 eurų per mėnesį. Jeigu uždirbat nuo 600 eurų iki tų 9000, tai mokėtumėt 21%, o jeigu uždirbat daugiau negu tos 9000, tai mokėtumėt 25%. Kitaip tariant, yra pasiūlymas visišką progresinį gyventojų pajamų mokestį įvesti ir jokių sodros lubų neįvesti. Ir dar kita Seimo narių grupė siūlo, kad su darbo santykiais nesusijusios pajamos, tai tarkime verslo liudijimai, pelnas, pajamos iš, tarkime, iš vertybinių popierių, iš dividendų, ir kad jie būtų šiaip apmokestinami daugiau, ne 15, o 20%. Lygiai taip pat yra bent pora pasiūlymų su sodros lubomis naujų užregistruotų. Pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis siūlo, kad sodros lubos negaliotų sveikatos draudimo įmokoms, o dar kitas Seimo narių grupė apskritai siūlo atsisakyti sodros lubų. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, nors vyriausybė patikė mokesčių projektą ir pensijų, aš bijau, kad šitas Seimas gali taip tą išdarkyti, kad mes sakysime, kad gal geriau jūs jau nieko nekeiskite.
Kritikuojame.
Taip, po ilgų diskusijų ir po metų laiko svarstymo vietos savivaldos įstatymo pataisos vis dėlto buvo priimtos ir dabar reiškia, kad, na, turbūt savivaldybės galės ir savivaldybių įmonės galės užsiimti bet kokią ūkinę veiklą. Nesvarbu, kad tam nepritarė nei ūkio ministerija, nei konkurencijos taryba, vis dėlto praėjo toksai kompromisinis variantas, kad savivaldybės įmonės turės žymiai daugiau galios ir žymiai daugiau laisvės užsiimti visokiomis ten kitomis veiklomis, tame tarpe, kad ir gal bandelių kepimu. Nu, tikiuosi, kad sveiko proto užteks ir bandelių kepti savivaldybės įmonės nepradės, bet ką čia žinai?
Kritikuojame.
Seimo komitetas yra svarstomas viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimo projektas, ir juos siūloma įpareigoti viešųjų pirkimų tiekėjus, nu, žodžiu, žmonės, kurie laimi konkursus, savo darbuotojams mokėti ne mažesnę, kaip Lietuvoje nustatyta vidutinė mėnesinė alga, padauginta iš 0,8 arba kitaip tariant iš 80%. Tai ką reiškia, paprastai kalbant, nes jeigu dalyvaujate viešuose pirkimuose, nesvarbu, ar jūs esate Kelmėje ar Zarasuose, jūs darbuotojams privalote mokėti 80% vidurkio. Vėlgi tikrai nepritariu šitam pasiūlymui, nes jeigu jūs esate mažo miesto, maža įmonė ir kad ir dalyvaujantį viešajam konkursą, reiškia, jūs turite mokėti vidutiniškus Lietuvos atlyginimus. Ir vėlgi, didelėms įmonėms šitas pasiūlymas nieko nepakeis, bet jeigu jūs esate maža įmonė mažame mieste, gali būti taip, kad netgi, pavyzdžiui, jeigu savivaldybė skelbs viešąjį konkursą žolį nupjauti, gali būti, kad jūsų savo atlyginimais, jūsų atlyginimus per maži, kad galėtume dalyvauti šitam konkurse.
Kritikuojame.
Dar įdomus dalykas, Seimo sveikatos komitete vyksta sveikatos draudimo įstatymo projekto svarstymai ir juo valstybinės sveikatos priežiūros įstaigoms yra suteikiama pirmenybė teikti stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas, kai šios finansuojamos iš valstybinių ligonių kasų. Tai ką tai realiai reiškia, kad privačios paslaugų teikėjai, vadinkime privačios ligoninės, yra išmetomos iš sistemos. Taip sakant, privačios ligoninės paslaugas galės teikti tik tada, jeigu su darbais nesusitvarkys valdiškos ligoninės. Nu, tai mano galva, čia yra ir diskriminacija, ir nesąžininga, ir neteisinga. Ir kodėl vyriausybė proteguoja savo įsteigtas ligoninės, nu, turbūt aišku. Nori visus pinigus sutelkti valdiškose finansuose. Bet iš vartotojo pusės, iš paciento pusės, tai yra visiškai nesąžininga. Ir aišku, kas būna, kuomet valstybė yra ir paslaugos teikėjas, ir taisyklių nustatytos. Kitaip sakant, taisyklės yra nesąžiningos. Ir tai, ką dabar siūlo, šitas pakeitimas būtų visiškai diskriminuojantis privačias, tarkime, sveikatos įstaigas ir žmonės, kurie nori juose gydytis.
Abejojame.
Įdomi eina konsultacija iš energetikos ministerijos, tai yra dėl mažmeninės elektros energijos tiekimo rinkos namų ūkių vartotojams liberalizavimo. Tai kitaip tariant, jau dabar teoriškai, tie, kas iš mūsų gyvena daugiabučiuose, mes lyg ir elektrą perkame iš ESO, bet teoriškai mes galėtume tą elektrą pirkti iš bet kokio energijos tiekėjo, kuris mums patinka. Kitaip tariant, susirastumėm elektros tiekėją, su juo sutartumėm kainą ir už tą sutartą kainą jis mums elektrą tiektų. Tai dabar yra mintis, kad iš tikrųjų reikėtų įdiegti Lietuvoje kiekvienam gyventojui išmanų skaitiklį ir mes kaip kokioje biržoje galėtume žiūrėti, kiekgi kainuoja elektra iš kokio tiekėjo ir tą tiekėją pasirinkti. Nu, panašiai kaip važinėjame po skirtingas degalines, pažiūrėti, kuri vienu ar kitu centu pigiau parduoda benziną, tai yra mintis, kad tą reikėtų daryti ir su elektra. Mintis šiaip nebloga, man ji visai patinka ir galbūt iš tikrųjų ateis ta diena, kai mes tą žiūrėsime, kur koks tiekėjas tiek elektrą pigiau ir iš ten tą dieną pirksime. Mano tik vienintelis pamąstymas, kad mano galva ta sistema neveiks, jeigu ir toliau bus visuomeninis arba garantinis tiekimas iš ESO už mažą kainą. Jeigu tai išliks, tai mes, man atrodo, ir toliau visi pirksime elektrą ne iš biržos, ne iš skirtingų tiekėjų, iš to paties ESO. Man atrodo, ir patys studijos rengėjai sutinka, kad panašus dalykas įvyko Latvijoje. Tai vėlgi, mintis gera, bet norint turbūt, kad tai vyktų, reikia atsisakyti iš viso tokio garantinio ar to visuomeninio tiekimo vartotojams, kurie nepasirinko kito tiekėjo.
Pritariame.
Ir šiaip visai neblogas pasiūlymas. Kaip žinote, yra noras apmokestinti būstą. Jeigu turite daugiau negu vieną būstą, tai jūsų antras būstas būtų apmokestinamas. Ir jau dabar yra siūloma atleisti nuo šito nekilnojamo turto mokesčio tuos, kas šį būstą paveldėjo. Kitų pasiūlymų siūloma, kad nekilnojamo turto mokesčio pajamos eitų ne į valstybės, o į savivaldybių biudžetus. Kas irgi čia protingumo yra. Tačiau su tuo pasiūlymu norima nebetaikyti didžiosios dalies nekilnojamo turto mokesčių lengvatų. Tai reiškia, kad valstybės, savivaldybės, Lietuvos banko nekilnojamas turtas irgi būtų apmokestinamas nekilnojamo turto mokesčių. Ir su šitą mintim iš tikrųjų galima sutikti, kad valstybei priklausantis nekilnojamas turtas yra valdomas neefektyviai, jo yra per daug ir tai yra didžiulė problema. Ir galbūt, jeigu apmokestumėm valdišką turtą, ir aišku, juokinga, kad valdžia mokėtų iš vienos kišenės į kitą, bet galbūt kai kurios įstaigos iš tikrųjų su tuo turtu elgtųsi efektyviau. Tai va, bet mano galva, antro būsto, kuris priklauso žmogui, apskritai nereikėtų apmokestinti ir tai, kad dabar yra pradedamos teikti įvairios išimtis, aš spėju, jeigu tas pasiūlymas praeis ir antras būstas bus apmokestinamas, bus pridėta tiek išimčių, kad vėlgi kokie 3 žmonės Lietuvoje tą mokestį mokės, o tai realiai reiškia, tai bus tik tais pinigų ir administracinių resursų švaistimas. Tai va, viskas, ką buvome jums paruošę šią savaitę, eina Seime sudėtingai ta mokesčių sistema, smarkiai joje dalyvaujame, tikiuosi sprendimai bus geri, bet sakau, žiūrint tai, ką valdžia siūlo, man jau kartais apima mintis, kad gal geriau jokios reformos negu tokia. Bet pasimatysim. Iki.